Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan, vijesti dana.
Svetom arhijerejskom liturgijom, predstavom Nevesinskog Konstantinije i donatorskim ručkom u Nevesinju na centralnoj manifestaciji obilježeno 1700 godina od donošenja Milanskog edikta.
Nove investicije u Nevesinju. Predsjednik Dodik najavio gradnju nove fabrike prehrambenih proizvoda i izgradnju savremene hiruške klinike.
Zajedničkim molitvenim skupom u Banjalučkoj katedrali Svetog Bonaventure večeras počinje trodnevni međunarodni skup Mir i pomirenje. Korak naprijed.
Španski teniseri Rafael Nadal i David Ferrer u finalu Roland Garrosa.
Vrijeme danas sunčano i toplo, sutra ponovo kiša.
U krugu kasarne Nevesinska puška u Nevesinju danas je održana centralna manifestacija obilježavanja 1700. godišnjice Milanskog edikta za eparhije Zahumsko-Hercegovačku, Budimljansko-Nikšićku i Mitropoliju Dabrobosansku. U okviru svečanosti predsjednik Srpske Milorade Dodik najavio je finansijsku podršku vlade Republike Srpske za dovršetak izgradnje Nevesinske bolnice i otvaranje pogona prehrambene industrije, informiše Vesna Rudan.
Svečanost je počela služenjem svete arhijerejske liturgije koju je načelstvovao episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom uz sasluženje episkopa Zahumskog, Hercegovačkog i Primorskog Grigorija, Budimljansko-Nikšićkog Joanikija, Bihaćko-Petrovačkog Atanasija i Umirovljenog Atanasija. Govoreći o značaju donošenja Milanskog edikta, vladika Hrizostom je rekao:
Sveti car Konstantin i carica Jelena, donoseći Milanski edikt, otvorili su sasvim novo poglavlje ljudske istorije, a to je poglavlje ljudskih sloboda, ljudskih prava, svega onoga što danas savremeni svijet zahtjeva i traži.
Međutim, poslije 17 vijekova pravo na slobodu življenja, opredjeljenje i slobodno ispovjedanje vjere oduzima se Srbima u kolici njihove kulture i civilizacije na Kosovu i Metohiji, rekao je vladika Hrizostom. Vlasnik industrije Alata Trebinje Rodoljub Drašković najavio je da će u Nevesinju ove godine početi realizacija projekta otvaranja pogona prehrambene industrije u kome će posao dobiti 250 do 300 radnika.
I odlučio sam da budem najveći donator Nevesinja, da ulažem ovdje u izgradnju nove fabrike, da uložim ove i naredne godine 15 miliona eura.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik je obećao da će republička vlada iz podsticajnih sredstava za zapošljavanje izdvojiti do 10 miliona maraka za ovaj projekat, a preostali iznos će se finansirati kreditnim sredstvima Razvojne investicione banke. Dodik je obišao i bolnicu u izgradnji zadužbinu Mihajla Labala i obećao pomoć republičkih institucija za dovršetak izgradnje objekta i njegovo opremanje u visini od oko milion konvertibilnih maraka.
Vlasti Republike Srpske su odlučili da ta bolnica bude u sistemu javnih ustanova. Potrebno je oko nešto manje od milion maraka da se završi kompletna opremanje ove bolnice. Ja ću zajedno sa akademikom Peškom i ostalim ovdje zainteresovanim obezbediti sredstva i završimo to u toku ove godine.
U okviru svečanosti priređen je donatorski ručak na kome su prikupljena sredstva za Fondaciju Sveti Vukašin, Spomen hramu Prebilovcima i Dnevni centar djece sa posebnim potrebama Moja nada u Nevesinju. Kabinet predsjednika Republike Srpske donirao je 25.000 maraka. Proslavi jubileja 1700. godišnjice Milanskog edikta u Nevesinju prisustvovali su i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić, ministar prosvjete i kulture Goran Mutavdžija, ugledni privrednici, kulturni i javni radnici iz Republike Srpske i regiona, predsjednik Beogradske opštine Voždovac i građani Nevesinja i Hercegovine. U kulturno-umjetničkom dijelu programa učestvovali su dramski umjetnici Jelena Žigon i Lepomir Ivković i brojna kulturno-umjetnička društva.
Povodom obilježavanja 17. vijekova Milanskog edikta, sinoć je u galeriji Nevesinskog doma kulture otvorena izložba slika i skulptura akademika Milivoja Unkovića. Riječ je o prvoj Unkovićevoj izložbi umjetničkih radova u rodnom Nevesinju.
Pod zajedničkim nazivom Sudbina kao povod, slike i skulpture predstavljaju sintezu stvaralaštva svjetski priznatog umjetnika koji je nakon brojnih predstavljanja u svjetskim i domaćim izložbenim prostorima došao i u Nevesinje. Otvarajući izložbu, generalni direktor RTRS-a Dragan Davidović naveo je da je Unković urezao dubok trag u srpskoj kulturi. Davidović je rekao da će Radio Televizija Republike Srpske podržati svaki sličan projekat. Otvaranje galerije u Nevesinju pomogli su Kabinet predsjednika Republike Srpske, Radio Televizija Republike Srpske i opština Nevesinje.
Najava još jednog značajnog događaja. Molitvenim skupom i potpisivanjem zajedničke izjave vjerskih vođa danas u Banja Luci počinje trodnevni međunarodni samit Mir i pomirenje, korak naprijed. Molitvenom skupu prisustvovaće i predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko. Sutra će u Narodnoj skupštini Republike Srpske biti održan skup predsjednika 6 regionalnih parlamenata Republike Srpske, Federacije, Parlamentarne skupštine BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Njima će se, kako je najavljeno, obratiti i poslanica Europskog parlamenta Doris Pack. Učesnici samita će poslati poruku o neophodnosti pomirenja u regionu i stvaranju drugačije društvene klime od one u kojoj dominira nepovjerenje i nacionalna isključivost. Međunarodni samit Mir i pomirenje korak naprijed organizuje Europska akademija Banja Lučke biskupija, saorganizator samita je Parlament Srpski. Opširnije Predrag Vulin.
Jedan od glavnih ciljeva samita koji organizuju Europska akademija Banja Lučke biskupije i Parlament Srpske jeste da se međunarodna zajednica zainteresuje za Bosnu i Hercegovinu i da se omogući zajednički rad na pomirenju. Kako je najavljeno, ovom događaju prisustvovat će predstavnici međunarodnih institucija, predsjednici parlamenata Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, vjerski velikodostojnici, a kako je potvrdio predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić, u radu samita će preovladavati dvije teme.
Jedna je saradnja u regionu koja je na Balkanu uvijek ovako otvoreno problematično pitanje i uvijek ima prepreka i problema iz prošlosti, a druga je tema rad na liderstvu u 21. vijeku, znači šta znači biti i na koji način znači biti lider ovdje u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, na Balkanu ili uopšte, kako je biti lider u vremenu krize, kako uspostavljati međusobne odnose, na koji način braniti svoj interes, a istovremeno uspostavljati komunikaciju sa drugim. Znači sve ono što su izazovi tog takozvanog liderstva 21. vijeka.
Želja nam je da vratimo Bosnu i Hercegovinu na globalnu medijsku, duhovnu i političku scenu da bi se ojačala svijest o potrebi pomirenja na ovim prostorima, rekao je banjalučki biskup i predsjednik biskupske konferencije Bosne i Hercegovine Franjo Komarica.
Mi kao kršćani smatramo sebe zaduženim za naše bližnje, svi vrsta, ne pitajući koje nacije, koje vjere, kojega se nam dazora, ideologije, nego da pomažemo svima u afirmaciji onoga što nam je svima zajedničko, a to je evo naša bogolikost, odnosno naše zaduženje, da na ovome svijetu ne budemo samo mrtva puhala, kako se to kaže, ne budemo samo konzumenti, nego da budemo aktivni kreatori sigurne čovjeka dostojne budućnosti.
Predsjednik Parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić rekao je da će ovo biti jedan od najvećih međunarodnih skupova u Banja Luci do sada, a pozivi za učešće upućeni su i predsjednicima parlamenata Slovenije, Makedonije i Mađarske. Radojičić očekuje da će poruke iz Banja Luke biti jasne i da će imati odjeka u međunarodnoj javnosti.
Predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko, koji će, kako smo rekli, učestvovati na trodnevnom međunarodnom samitu Mir i pomirenje korak naprijed, koji danas počinje u Banja Luci, posjetio je Prijedorsku župu i sa gradonačelnikom Prijedora Markom Pavićem razgovarao o povratku Hrvata na ovo područje.
Delegacija Hrvatske posjetila je naselje Bariševo i odala počast njegovim stradalim žiteljima. U okviru dvodnevne posjete Bosne i Hercegovine gosti će posjetiti fabriku keksa i vafla Mira, čiji većinski vlasnik Hrvatski Kraš, i preduzeće Nova Ivančica u Kozarcu, čiji osnivač Hrvatska fabrika obuće Ivančica.
Ministar trgovine Federacije BiH Milorad Bahilj predao je danas čapinskom jereju Danilu Boru zvono u ratu porušenog pravoslavnog hrama Svetog Arhangela Mihajla koje je pronađeno u Ljubuškom.
Bahilj je u pratnji čapljinskog jereja Danila Bora posjetio parohijski dom i crkvu Vaznesenja Gospodnjeg u Čapljini, koja je obnovljena na 100. godinu postojanja. Čapljinski jerej izrazio nadu da će se vlasti federacije u buduće zalagati za povratak i bolje uslove života pravoslavne zajednice u Hercegovini.
U hali preduzeća Agromarket na Pavlovića putu nedaleko od Bijeljine jutros je izbio požar većih razmjena. Do požara je došlo u 2 časa i 20 minuta i vatrogasci su ubrzo intervenisali, ali je vatra ugašena tek jutros oko 10 časova. Direktor Agromarketa, preduzeća za prodaju repromaterijala za poljoprivredu, poljoprivrednih alata i mašina, Milenko Krsmanović, rekao je da je u požaru izgorila roba u vrijednosti većoj od 3 milijuna maraka i da pretpostavlja da su uzrok požara neispravne elektroinstalacije, što će biti utvrđeno istragom.
Još uvijek ne znamo kako je došlo, ali pretpostavljam da je instalacija, ali to će tek istraga da utvrdi pravo stanje. Nismo imali nikakvi problema sa komitentima, nešto da bi bilo nešto bilo s kime, da bi bio izazvan na taj način požar. Slučajni prolaznik je vidio plamen, pa je on javio vatrogascima da gori. Nama je preko video nadzora došlo obavještenje u oko 2 sata i 10 minuta. Očito je da je požar ranije krenuo. Vatrogasci po njihovoj informaciji dobili poziv u 2:21, došli su za 50 minuta koliko im je trebalo, ali već je sve gorilo, kompletan magacin, tako da nisu mogli puno da urade.
U nastavku dnevnika.
Rajko Vasić nije više izvršni sekretar SNSD-a. Ostavku prihvatio lider stranke Milorad Dodik.
Njemačka predlaže krajem juna Srbiji načelno odobrenje za početak pregovora o ulasku u Evropsku uniju. Tačan je datum za pregovore tek u decembru.
Mađarska u panici zbog nadolazećeg poplavnog talasa Dunava, evakuisano najmanje 1200 ljude, oprezni i u Srbiji i u Hrvatskoj.
Situacija za Republiku Srpsku je izuzetno teška, jer spoljni i unutrašnji neprijatelji žele da ona nestane ili ostane administrativna jedinica koja neće imati nikakve značajnije ovlasti, izjavio je potpredsjednik Republike Srpske Emil Vlajki na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci.
Vlajki je ocijenio da međunarodna zajednica nije zadovoljna zbog toga što Srpska više nije okrenuta isključivo zapadnoj politici, iako joj ova orijentacija ništa dobro nije donijela. On smatra da zapadne zemlje zbog toga žele da smijene Milorada Dodika i aktiviraju bonska ovlašćenja. Vlajki ističe da se za obračun sa rukovodećim kadrovima Srpske koristi presuda Sejdić Finci i problem sa jedinstvenim matičnim brojem.
Izvršni sekretar SNSD-a Rajko Vasić podnio je ostavku na ovu funkciju koju je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik danas prihvatio. Vasić je u saopštenju za javnost potvrdio da je ostavka prihvaćena i naglašava da se odlučio na ovaj korak jer se, kako navodi, u javnosti njegovo ime i dužnost koju obavlja u stranci posljednjih dana nastoji iskoristiti za nanošenje štete Savezu nezavisnih socijaldemokrata.
Podsjećamo, Vasić je nakon protesta studenata u vezi sa izgradnjom četvrtog bloka u studentskom domu u Banja Luci na svom blogu studente nazvao kopiladima i instruisanim statistima u probi masovnih scena. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u prošli petak se ogradio od ovih kvalifikacija i rekao da SNSD nema ništa sa nekorektnim privatnim stavom Rajka Vasića. Protestujući zbog Vasićevog uvredljivog pisanja na internet portalu o njihovim protestima zbog neizgrađenog studentskog paviljona, zatražili su od predsjednika Dodika da isključi Vasića iz SNSD-a kao i da se Vasić javno izvini studentima.
I u nastavku stranačke aktualnosti. U sadašnjim okolnostima i ambijentu koji vlada u Sarajevu ne postoje u uslovi za nastavak sjednice predstavničkog doma parlamenta BiH i poslanici iz Republike Srpske do daljeg neće dolaziti u Sarajevo. Ovo je u zvorniku izjavio član glavnog odbora i poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Lazar Prodanović.
Prodanović je na današnjoj konferenciji za novinare rekao da poslanici iz Srpske ne osporavaju pravo građana da protestuju, ali smatraju da je ovo bio jedinstven slučaj da se blokira zgrada parlamenta Bosne i Hercegovine uz pomoć određenih bezbjednostnih struktura koji su im omogućili da održavaju proteste van zakonskih odredbi. Cilj protesta, prema njegovim riječima, je nepoštovanje ustava radi stvaranja ambijenta za unitarizaciju Bosne i Hercegovine i degradacija nadležnosti Srpske, ističe Prodanović.
Zbog jučerašnjeg odlaska potpredsjednice vlade Republike Srpske i potpredsjednice SNSD-a Nade Tešanović u Sarajevu, gdje je prisustvovala otvaranju izložbe, predsjednik Republike Srpske vlada i Savez nezavisnih socijaldemokrata moraju saopštiti svoj zvaničan stav da li je Sarajevo bezbjedno za političare iz Republike Srpske, navodi se u današnjem saopštenju Partije demokratskog progresa.
PDP podsjeća da je Tešanovićeva otišla u Sarajevo nakon što je cjelokupna javnost osudila incident u zgradi parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i kada je premijerka Srpske Željka Cvijanović izjavila da u Sarajevu nije bezbjedno za političare iz Republike Srpske. Kako se ističe u saopštenju PDP-a, nema dileme da je ministarka Tešanović otvorila izložbu u Sarajevu u saglasnost predsjednika Republike i predsjednika vlade Republike Srpske.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Manje od mjesec dana ostalo je od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, a još nije potpisan međudržavni sporazum o pograničnim propusnicama između BiH i Hrvatske. Hrvatska će ući u Uniju, a stanovnici pograničnih dijelova neće ih dobiti na vrijeme. Ono što bi riješilo mnoge probleme stanovnika, posebno u pojasu Kostajnice, jeste razgraničenje. Međutim, hrvatska strana ne pokreće ovo pitanje, a ni u samoj Komisiji BiH za državnu granicu nemaju usaglašen stav o granici u ovom dijelu, informiše Zorana Marković.
Hrvatska još nije u Europskoj uniji, a građani Kostajnice imaju probleme pri ulasku na svoje parcele koje svojata hrvatska strana, kaže načelnik ove opštine Drago Bundalo.
Moraju ići sa ličnim kartama, a doživljaju neugodnosti da je hrvatska policija hapsi. Ulaskom same Hrvatske Europske unije mi samo možemo očekivati da će biti još gore, znači da će se poštiti stanje kad je u pitanju prelazak granice koja i nije granica, znači to je privremeni granični prelaz, a pitanje granice nije riješeno, Hrvatska se tako ponaša. Očekujemo da će savjet ministra i vlade Hrvatske postići određene sporazume da građani mogu nesmetano putem propusnica, ima određeni priča naznaka da bi se po 5 km od dubini prelazila granica sa određenim propusnicama pograničnim što je poznato u Europi.
Formirana je komisija za integrisano upravljanje granicama BiH. Predsjednik ove komisije Miro Đakula rekao je da je tekst međudržavnog sporazuma o propusnicama usaglašen i upućen hrvatskoj strani zajedno s prijedlogom za održavanje sastanka, ali da još nema odgovora. Dok se ne potpiše sporazum, ni Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, koja je zadužena za tehničku realizaciju ovog projekta, ne može da završi svoj dio posla jer nema sve pravne pretpostavke, kaže portparolka agencije Amila Opardija.
Dakle, mi ćemo u svakom slučaju, kada se stvari plane pretpostavke, kada se sklopi sporazum i nadamo se da će bar u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Bosne i Hercegovine u Zagrebu od 1.7. ili 13. godine da će se moći podneti zahtjevi za izdavanje pograničnih propusnica.
Načelnik opštine Kostajnica Drago Bundalo ističe da su propusnice privremeno rješenje i da očekuju aktualizaciju pitanja razgraničenja.
Znamo da postoji problem iz granice od 1001 km, da je pitanje granice dolinom rijeke, gdje je Kostajnica ogroman problem i također i Neum.
Predsjedavajući Komisije za granice BiH Nenad Bajić nije optimista da će se u skorijoj budućnosti riješiti ovo pitanje.
Jer to je više sad postalo političko pitanje i ja ne znam da li će pokretati Hrvatska ikakvu inicijativu, a mi imamo isto, čini mi se da bi imali problem i konsenzusa u ovoj samoj našoj komisiji.
Bajić je naveo da članovi komisije iz Republike Srpske insistiraju na primjeni odluka zakona iz 1995. godine i podjele BiH na srezove, gdje je granica na rijeci Uni, te da za njih nije prihvatljiv sporazum Izetbegović-Tuđman iz 1999. godine, koji nikad nije ratifikovan.
Ministarstvo transporta i komunikacija BiH najavilo je donošenje naredbe o uvođenju zabrane za teretna vozila nosivosti veće od 7,5 tona tokom ljetnih mjeseci od 1. jula do 1. septembra u dane vikenda i to od petka do 15 časova do nedjelje u ponoć na putnom pravcu. Granični prelaz Brod Derventa, Doboj Žepče, Zenica Sarajevo, Konjić Jablanica Mostar te granični prelaz Doljani. Najavljena zabrana saobraćanja teretnih vozila, upozoravaju privrednici u Republici Srpskoj, donijet će nove probleme i troškove privredi. Vesna Stakić.
Takva praksa prisutna je u Europi, ali pitanje je može li naša privreda izdržati te propise, upozorava predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Predrag Zgonjanin, ukazujući da su neizbježni dodatni troškovi.
Sve to povećava trošak, a taj sav trošak ponovo prelazi na gotov proizvod i gotov proizvod postaje skuplji za toliko koliko mi moramo ugraditi u taj gotovi proizvod.
U Banja Lučkoj fabrici obuće Bema procjenjuju da bi u periodu zabrane saobraćaja za kamione pretrpjeli štetu od najmanje 100.000 maraka. Tehnički direktor ovog kolektiva Marinko Umićević kaže:
nama kamioni mahom dolaze petkom ovdje, poslije podne predpredeće mi stavaramo subotom i idu nazad u Njemačku. To je nama veliki problem. Onda pitam gospodina ministra kako će dobiti on plaću ako mi njemu platu ne zaradimo.
U resornom ministarstvu kažu naredba se donosi kako bi se obezbijedio nesmetan saobraćaj i preventivno djelovalo na smanjenje saobraćajnih nesreća. Zoran Andrić, pomoćnik ministra za transport, kaže da naredba još nije na snazi, jer su u toku konsultacije sa MUP-om Republike Srpske i tri kantonalna MUP-a u Federaciji BiH. Andrić kaže da su u ovom ministarstvu svjesni problema koje privrednicima može stvoriti provođenje naredbe.
I svi komentari, sve primjedbe koje budu zaprimljene ove sedmice bit će razmotreni i pokušat ćemo da dođemo do najefikasnijih načina da ne otežamo bilo kome bilo kakvo snabdijevanje, a da se vozila teretna preko 7,5 tona nosivosti, kad je to moguće, da se izvrši planiranje drugačijih ruta.
Kamionsko snabdjevanje pojedinih privrednih kolektiva u dane vikenda, kako tvrde u Ministarstvu transporta i komunikacija, ako se pokaže da je to neophodno, regulisat će se posebnim odobrenjima.
Predstavnice Republike Srpske smatraju da nacrt novog zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti koje je pripremilo Ministarstvo bezbednosti BiH predstavlja pokušaj nastavka reforme policije. Ovim nacrtom je predviđeno jačanje operativne nezavisnosti i financijsko-obavještajnog odjeljenja Agencije za istrage i zaštitu BiH, čime su nastavljeni pokušaji da se postepeno dođe do nove agencije za borbu protiv ovih vrsta kriminala.
Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić naglašava da su Srpska i Bosna i Hercegovina apsolutno spremne da se bore i protiv finansiranja terorizma i pranja novca. Predsjedavajuća parlamentarne komisije za odbranu i bezbjednost Dušanka Majkić kaže da nikad u parlamentu Bosne i Hercegovine neće proći ni jedan zakon koji podrazumijeva osnivanje novih državnih tijela i prenošenje nadležnosti sa entiteta na BiH. U Ministarstvu bezbjednosti BiH ističu da se zakonom ispunjavaju zahtjevi Savjeta Europe za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma, kao i da će nakon pribavljenih mišljenja ovaj akt biti upućen u proceduru usvajanja.
Više od 1200 ljudi evakuisano je danas širom Mađarske, dok je u Budimpešti Dunav dostigao rekordni nivo od 883 cm. Zbog poplava zatvorena su 44 puta, bez struje ostalo oko 5000 stanovnika. Mađarski parlament priprema se da produži vanredno stanje uvedeno početkom prošle sedmice zbog opasnosti od poplava. Očekuje se da će u Budimpešti maksimalni nivo Dunava biti večeras i mogao bi da dostigne visinu od 895 cm.
Poplave širom centralne Europe do sada su odnijele najmanje 20 života, a hiljade ljudi u privremenim skloništima čekaju da se voda povuče kako bi mogli da se vrate kućama. U međuvremenu u Njemačkoj više od 80.000 pripadnika spasilačkih službi, uključujući vatrogasce i vojnike, rade neprekidno kako bi suzbili najdramatičnije poplave u toj zemlji tokom posljednje decenije. Hiljade ljudi i dalje borave u skloništima jer ne mogu da se vrate kućama u regionima južne i istočne Njemačke. Povišen nivo vodostaja bilježi se i u Slovačkoj i u Češkoj, dok u Austriji hiljade ljudi raščišćavaju blato koje je Dunav ostavio nakon povlačenja.
I u Srbiji su u toku pripreme za doček poplavnog talasa na Dunavu i evakuaciju ugroženih. Vrh talasa koji se u Srbiji očekuje u srijedu i četvrtak trenutno je u Budimpešti. Na toku Dunava kroz Srbiju vodostaj je već visok, pa su počele i pripreme za evakuaciju onih domaćinstava za koje se procjenjuje da su ugrožena.
Narednih dana u Hrvatsku dolazi veliki dunavski poplavni talas. Vodostaj Dunava kod Batine premašio jutros 650 cm. U posljednjih 24 sata povećan je za 34 cm. Kada prođe 750 cm, proglašava se vanredne mjere odbrane od poplave. Silina rijeke će do Hrvatske, kako se predviđa, ipak malo oslabiti.
Ostale aktualnosti iz regiona i svijeta. Njemačka vlada namjerava da predloži da se na samitu Europske unije krajem juna načelno odluči da otpočnu pristupni pregovori Europske unije sa Srbijom, a tačan datum u zavisnosti od napretka u sprovođenju sporazuma Beograda i Prištine trebalo bi da bude utvrđen u decembru.
Ovaj stav će biti prenesen Suzani Grubješić, koja sutra boravi u Njemačkoj, gdje će razgovarati sa predstavnicima njemačkog parlamenta Bundestaga i zvaničnicima Ministarstva inostranih poslova i Savezne vlade.
Danas se navršava 14 godina od potpisivanja Kumanovskog sporazuma kojim je okončano NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. Prijedlog teksta Kumanovskog sporazuma jugoslovenskom predsjedniku Slobodanu Miloševiću u Beograd je tada donio predsjednik Finske Martti Ahtisaari.
Savjet bezbjednosti usvojio je rezoluciju 1244, a vojsku Savezne Republike Jugoslavije i policiju Srbije na Kosovu i Metohiji zamijenili pripadnici KFOR-a i NATO-a. Tokom bombardovanja poginulo je 3000 civila i pričinjeno 100 milijardi dolara štete.
Najmanje 28 lica je poginulo, a 60 je povrijeđeno u napadu demonstranata na sjedište nekadašnjih pobunjika u Bengaziju. Sukobi su izbili nakon što je više desetina demonstranata, od kojih su neki bili naoružani, pokušalo da istjera pripadnike brigade Štit Libije iz njihovih prostorija u Bengaziju.
Libijske vlasti koje nakon pada Gadafijevog režima još nisu uspjele da formiraju profesionalnu novu policiju i vojsku, često pozivaju pripadnike milicije Štit Libije da intervenišu u raznim plemenskim sukobima koji još potresaju tu zemlju. Brigadu Štit Libije formirali su bivši pobunjenici koji su se borili protiv Gadafijevog režima 2011. godine.
Više desetina hiljada demonstranata je izašlo je jutros na ulice Istanbula, Ankare i Izmira, gdje su palili gume i bacali petarde na policiju koja je uzvratila suzavca.
Lokalni mediji su objavili da je veliki broj ljudi povrijeđen u Ankari kada je policija rastjerala oko 10.000 ljudi. Novi sukobi izbili su i u istambulskom radničkom naselju Gaziju, iako je za sada potvrđeno da su tokom desetodnevnih protesta u Turskoj poginula 4 lica, nevladine organizacije i aktivisti tvrde da je broj poginulih mnogo veći, odnosno da se pokušava zataškati istina o nasilju na protestima.
Direktor Nacionalne obavještajne službe SAD-a James Clapper optužio je danas medije za odavanje tajne o praćenju svih komunikacija na internetu. On je ocijenio da je taj program američke vlade zakonit i od ključnog značaja za zaštitu nacionalne bezbjednosti Amerike. Naglasio je da je sistem usmjeren prvenstveno od strane građana, usmjeren prvenstveno na strane građane i njihove e-mail naloge na Googleu i Microsoftu, a ne na Amerikance.
Clapper je također zatražio istragu o tome kako su mediji došli do informacija o tom programu kodnog naziva Prizma. To je drugo oglašavanje direktora američke supertajne službe ove nedjelje nakon što su britanski Guardian i Washington Post objavili da Nacionalna agencija za bezbjednost prati komunikaciju miliona ljudi na društvenim internet mrežama, kao i da tajno prikuplja informacije i telefonske listinge američkih građana koji koriste usluge mobilnog operatera Verizon.
Obrazovanje. Srednje škole u Republici Srpskoj spremne su za upis novih učenika u školskoj 2013. i 2014. godini. Junski upisni rok koji počinje sutra trajaće do 20. juna, a prijem dokumenata za upis u četverogodišnje škole trajaće od 10. do 12. a za upis u trogodišnje škole bit će 17. i 18. juna. Upis je predviđen i u julu od 1. do 11. s tim što će se prijem dokumenata za trogodišnje i četverogodišnje škole vršiti od 1. do 3. jula. U prvom upisnom roku prednost će imati učenici sa 60 i više bodova, stečenih prema uspjehu u osnovnoj školi. Opširnije Nikolina Vročeta.
U srednje škole u Srpskoj, u kojima je sve spremno za prijem novih učenika, planiran je upis 12.208 budućih srednjoškolaca, rekla nam je portparolka Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske Branka Rogač.
Predviđeno je više mjesta nego što je broj učenika koji su završili osnovnu školu u školskoj 2012-2013. godini. To je učinjeno jer pretpostavljamo da će u rubnom dijelu Republike Srpske biti veći priliv učenika iz drugih republika. Također bitno je reći da je najveće interesovanje ove godine za gimnaziju, ekonomiju, pravo i trgovinu, najmanja zainteresovanost za struku geologija, rudarstvo, metalurgija, tekstilstvo i kožarstvo, hemija, nemetali i grafičarstvo.
Interesovanja budućih srednjoškolaca iz Banja Luke, Bijeljine i Trebinja za izbor budućeg zanimanja su različita. Ipak, kao i prethodnih godina, najveće interesovanje vlada za gimnaziju.
Planirala sam da upišem gimnaziju, društveno-jezički smjer.
Ja sam izabrala gimnaziju. Nju sam izabrala zato što nisam još odlučila šta ću čime ću se baviti u budućnost.
Planirala sam da upišem muzičku školu.
Planiram da upišem tehničku, smjer saobraćanja, ali uvijek ne znam šta bi.
Planiram upisati gimnaziju i uporedu muzičku školu.
Poslije završene osnovne škole želim da upišem gimnaziju, pošto mislim da mi treba da gimnazija daje osnovno znanje za nastavak u fakultetu.
Planiram da upišem gimnaziju.
Želim da upišem poljoprivrednu za veterinara, zato što sviđa, volim životinje. I...
Ja planiram upisati elektroškolu, smjer računari.
Od ukupnog broja učenika planiranih za upis u srednje škole u narednoj školskoj godini, u zanimanja četvrtog stepena bit će upisano 75%, odnosno 9.221 učenik, dok je ostatak rezervisan za trogodišnje škole.
Kultura. U koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci sinoć je održan 20. festival guslara Republike Srpske. Danas se u Zvorniku završava dvodnevni 16. festival dječjeg folklora, a večeras će biti zatvorene i kulturne manifestacije Teatar Fest Petar Kočić u Banja Luci i Višegradska staza. Rubriku iz kulture pripremila Vesna Jevtić.
Pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, sinoć je održan jubilarni 20. festival Guslara, na kojem je svoje umijeće pokazalo 20 najboljih izvođača. Prvu nagradu festivala osvojio je Miloš Parović iz Gacka, drugu Kostadin Plakalović iz Istočnog Sarajeva, treću Vladan Perović iz Trebinja, dok se nagradom publike okitio Boško Golijanin iz Istočnog Sarajeva. Reakcije publike bile su više nego pozitivne, rekao je sekretar Saveza guslara Republike Srpske Zoran Debrinović.
Na veliko zadovoljstvo i samih učesnika, pa nas onda u organizaciji i publike naše vjerne i ljubitelja gusalerske poezije, zaista je to bio vrhunac, najprestižniji festival dosad što je održan na prostorima i Srbije i Crne Gore i Republike Srpske.
U Zvorniku se ovog vikenda održava 16. festival dječjeg folklora Republike Srpske, koji je okupio više od 2000 učesnika iz 26 kulturno-umjetničkih društava i 16 osnovnih škola iz Republike Srpske, Srbije i Hrvatske. Organizator festivala je Srpsko prosvjetno-kulturno društvo Prosvjeta Zvornik, a pokrovitelji su Skupština opštine Zvornik i Ministarstvo prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske. Učesnici festivala raduju se ovakvim susretima.
Ovdje smo se došli i okupili da bi što uživali i njegovali našu tradiciju i da bi se čuvali od zaborava.
Tu dosta i naučimo i to je tradicija naša i družimo se.
Folklor volim jer čuvamo našu kulturu, volimo druženje i volimo igru, pjesmu.
Dolazimo ovdje na takmičenje već 3 put, ovo je 3. put. Družimo se kad dođemo, igramo.
Postičemo nove prijatelje iz nastupa na nastup, naučimo neke nove običaje.
Proglašenjem pobjednika u Narodnom pozorištu Republike Srpske večeras će biti zatvoren 16. teatar Fest Petar Kočić. Festival će zatvoriti domaćin Narodno pozorište Republike Srpske predstavom Kuhinja Petera Handkea i Mladena Materića. U takmičarskom programu ovogodišnjeg festivala odigrano je 6 predstava pozorišta iz Novog Sada, Beograda, Zrenjanina, Zenice, Kikinde i Rijeke. A u Višegradu se danas završava kulturna manifestacija Višegradska staza posvećena Nobelovcu Ivi Andriću. U izvođenju dramskog studija Doma kulture Višegrad bit će odigrana predstava za djecu Obična ljubavna priča, a nešto kasnije i promocija izdanja Čigoja Štampe iz Beograda. Manifestacija se zatvara večeras predstavljanjem knjige dobitnika Andrićeve nagrade za prošlu godinu i koncertom ozbiljne muzike.
Na otvorenom prvenstvu Francuske u Parizu u toku je finalni meč između španskih tenisera Rafaela Nadala i Davida Ferrera. U toku je drugi set, a prvi je dobio Nadal rezultatom 6:3. U ostalim sportskim aktualnostima Aleksandra Perić.
Teniser iz Hrvatske Kristijan Mesaroš pobjednik je Futures turnira u Brčkom. Mesaroš je danas 2 puta po 6-2 savladao Mikija Jankovića iz Srbije. Nakon pobjede hrvatski teniser kaže da je zadovoljan nastupom tokom boravka u Brčkom.
Ovaj tjedan je stvarno bio za mene lijep i malo je kiša zezala, ali sve u svemu smo se nekako snašli. Nisam igrao dugo, tako da svaka pobjeda je za mene stvarno velika. Nadam se da ću iz tjedna u tjedan biti sve bolji i nadam se da se nećemo vidjeti sljedeće godine. To znači da sam puno bolji i puno napredovao, ako ne, vidimo se ovdje.
Pobjednik Futures turnira u Brčkom osvojio je 18 bodova za svjetsku listu. Odbojkaši Srbije zabilježili su i drugu pobjedu protiv Kube u okviru svjetske lige u grupi B. Srbija je u drugom kolu bila bolja sa 3-1 u setovima. Odbojkaš Srbije Vlado Petković kaže da je cilj ostvaren jer je Srbija na gostovanju osvojila 6 maksimalnih bodova.
Pa dosta teža utakmica nego jučerašnja, ali rezultatski ista, da tako kažem. Govoreći po setovima bilo je malo teže, ali opet 2-0, 2-1, 3-1 za nas. Ostaje nam da neke detalje izanaliziramo onako među nama sa trenerom, šta je tu moglo bolje, ali generalno trebamo biti prezadovoljni jer smo izvukli svih 6 bodova sa Kube.
Odbojkaši Srbije narednog vikenda očekuje gostovanje u Rusiji. Vozač Red Bulla Njemac Sebastian Vettel krenut će prvi na trci šampionata Formule 1 za veliku nagradu Kanade na stazi Gilles Villeneuve u Montrealu. Aktuelni svjetski šampion bio je najbrži u kvalifikacijama koje su održane u vrlo teškim uslovima na mokroj stazi. Drugo vrijeme u kvalifikacijama zabilježio je Lewis Hamilton u Mercedesu. Početak trke za veliku nagradu Kanade je večeras od 20 časova.
U Republici Srpskoj prevladava sunčano i veoma toplo vrijeme sa umjerenom oblačnošću. Najtoplije u 14 časova bilo je u Banja Luci, Višegradu, Novom Gradu i Prijedoru 29 stepeni, a najniža temperatura zabilježena je na Čemernu 17 stepeni. Sutra prije podne, poslije podne kiša, a poslije podne razvedravanje. O vremenu opširni meteorolog Draško Rudan.
Tokom dana duvao je slab na sjeveru sjeverni vetar, a u većini ostalih krajeva slab do umjeren južni i jugozapadni. Temperature u 14 časova, Čemerno 17, Ham Pjesak 20, Gacko 22, Nevesinje, Mrakovica, Sokolac 23, Srebrenica, Bileća 25, Ljubinje, Srbac, Trebinje, Foča, Rudo, Mrković grad 26, Bijeljina, Derventa, Ribnik, Doboj, Zvornik 28. Prijedor, Novi Grad, Višegrad, Banja Luka 29. Do kraja dana zadržat će se slično vrijeme. Jedino na krajnjem istoku, u Gornjem Podrinju i Sarajsko-Romanijskoj regiji postoji mogućnost za kratkotrajne popodnevne pljuskove. Sutra ujutru će biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne i tokom dana povećanje oblačnosti pa će biti promjenjivo oblačno, a kiša, pljuskovi i grmljavina će se javiti na zapadu i jugozapadu te krajnjem istoku. Posle podne i prema večeri premještanje nestabilne oblačne mase prema centralnim i sjevernim te istočnim predjelima. U tom periodu na zapadu djelomično razvedravanje u sunčane intervale, prema večeri i noći pljuskovi na jugu, istoku i sjeveroistoku uz rijeku Savu, duvaće slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, u Dinaridima prolazno pojačan, jutarnja temperatura od 14 do 18, na planinama od 10, najviša dnevna od 21 do 26, na sjeveru, sjeveroistoku 28 ili još čak stepen 2 više, a na planinama od 16 stepeni.
Hvala za pažnju. Podsjećamo na najvažnije vijesti.
Svetom arhijerejskom liturgijom, predstavom Nevesinjskog Konstantinije i donatorskim ručkom u Nevesinju na centralnoj manifestaciji obilježeno 1700. Godina od donošenja Milanskog edikta.
Nove investicije u Nevesinju. Predsjednik Dodik najavio gradnju nove fabrike prehrambenih proizvoda i izgradnju savremene hiruške klinike.
Zajedničkim molitvenim skupom u Banjalučkoj katedrali Svetog Bonaventure večeras počinje trodnevni međunarodni skup Mir i pomirenje, korak naprijed.
Španski teniseri Rafael Nadal i David Ferrer u finalu Roland Garros.
Slušali ste dnevnik Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Želimir Ćorković, speaker Gordana Prtina, urednik emisije Željko Mandić.